Já, ja, Linda, við erum mættar í settið aftur.
Já, við erum bara komnar í þriðja þátt.
Tværa báti.
Tværa báti og haustlægðin, skollin á okkur, eða ekki? Eða þetta kannski ekki haustlægð.
Jú, þetta ekki fyrsta lægðin, eiginlega?
Jú, það samt alveg ennþá hlýtt og gott fyrir hlaup.
Já, já, en ég finn persónulega að eins og í dag þá var ég örugglega í 4 klukkutíma að mana mig út að hlaupa og ég var bara okkar, ok, nú ætla ég að fara og svo var bara rigning og svo hætti aldrei að rigna. Þannig ég endaði bara að fara brettið.
Já, það líka oft góð leið. En þú ert samt búin að vera að berjast aðeins á mótið í að hausti sér komið því þú ert búin að reyna að vera svolítið á stöpuxum.
Ég get ekki lengur hlaupið í síðbuxum, ég bara veit ekki hvað kom fyrir mig í sumar.
Ég ætla að mætti þér, hérna, hennu, ég man ekki, kannski tíft að sé þér eitthvað, þú, sko, alveg skjálfanda beinunum í stuttbuxum og léttklætt.
Stullunum bara, ég reyndar fór, var á Akureyri og körfuboltamóti síðustu helgi og kefti ég vettlinga í 66.
Já.
Þannig ég lét það svona, já, verða
ekki
því.
Ekki veitir af inn í haust hlaupin og magnið já, sem við erum að fara í.
Nákvæmlega, en mér finnst eitthvað, ég veit það ekki, mér finnst betra hlaupa í stuttbuxum, erst þú ekki þar? Nei, þú ert svona allir gangur á þér.
Ég er allir gangur á sjá mér, ég er allir hættu að vera stuttbuxum úti núna.
En sko, svo er líka bara munur að vera í stuttbuxum þegar maður er með brúnar lappir eða þegar maður er bara eins og eitthvað eitthvað bara maður horfir á lappirnar og bara þetta er ekki til, er ekki mér.
Nú ferum við að finna vetrabuxnar.
Já, þurfum að gera það. Fara í svona 2 laga buxur, það ekki,
Jú,
það er næsta skrif.
Það er svona fljótlega, það er samt ennþá aðeins og hlýtt
já,
fyrir það.
Mm-hmm.
En við erum búin að fá bara skemmtilega viðtökur við þætti 2, við sjáum það núna á hlustendatölum. Maður hérna, endur ræsir rásina hvernig degi að skoða og það er alltaf að bætast við.
Alltaf að bætast við.
Og ég verð nú að vera samt sammála eiginmanni vinkun okkar sem að hérna, heyrði að hún var að hlusta á eitthvað hlaðvarp og fannst reyndar hann var ánægð með bara ok, hún var að hlusta á okkar fyrir svefnin, bara fannst það jákvætt sko, svo lagðist hann upp í rúm og það vill til að þetta er líka samstarfsfélagi minn og hann sagði hérna, sko er þetta Linda? Og hún bara já, ég hlusta á nýja hlaðvarpi 2 á báti, já hér dregi línuna, ég er ekki tilbúin að vera með Linda upp í rúmi líka og ég verð bara að vera alveg sammála
skil hann mjög vel
ég er bara 100% sammálanum og hún verður að vera með heyrnartól ef hún er að hlusta að þetta í rúmi
ég, já, ég held að þarna ég veit það ekki, myndið Andri vilja hafa mig í rúminu ég veit það
ekki ég er ekki viss með það, ég held ekki sko.
Þannig að hérna, nei, ég skil hann mjög vel já. Og svo er maður alltaf líka búin að vera að refresha bara alla helgina hérna, HM í ekki frjálsum
í hérna, utanvega heldur betur
grant með þessu,
heldur betur
árangur hjá fólki þarna
já, og við erum búin að hlusta á Eru ekki búin að hlusta öll viðtöl við alla keppendur í báðum veðlindum?
Alla, ég búin að hlusta hjá Snorra, bara öll viðtöl held ég. Ég Núna síðast Guðfinnu og hann Halldór.
Og Halldór, hann er ánægjald að heyra hérna með hann Halldór og þess að bjórdir ekki fyrir eftir hlaup.
Heyrðu, ég var svo ánægð með þetta, ég var alveg guð, við erum ekki einar.
Mm-hmm.
Því að Snorri segir, sko, já, kannski eftir hlaup fær maður þessi bjór, þá segir hann, já, eða líka bara fyrir.
Já, Þannig eða fyrir,
nákvæmlega. Það var svolítið rætt bjór í þessu hlaðvarpi, ég er ánægð með það.
Akkurat, já. Síðan, hérna, eins og segi, þá er svona alls konar fólk sem að verið það að hlusta og Hérna, við ætlum að kynna svona nýjan lið sem að spratt upp úr umræðu minni við hérna, hlustnanda sem vildir endur ekki láta nafn sér skytið. Þannig að við ætlum að byrja núna með nýjan lið sem verður mun taka svona mislangan tíma, kannski verður svona góð kynning á því dag, en síðan verður kannski bara svona dagbók úr hérna, liðnum nafnlausi nýliðin.
Nafnlausi nýliðin, veist það geggja nafn?
Er það ekki? Þetta er sem sagt manneskja, þetta er haldilega að segja, þetta er kona á okkar aldri en það er það svona...
Kona á besta aldri.
Kona á besta aldri og það er náttúrulega líka var kannski, þú veist, það var eitt markmið með því að vera að taka upp þess að þætti að lega fólki að fylgjast með svona okkar vegferð inn í veturinn að æfa fyrir hérna Valencia, en svo fannst okkur við hafa svo margt annað að segja en að við erum búin að náttúrulega, erum við langan lista sem við viljum hérna ræða og eitt af því eru þetta líka bara svona fólk sem er að byrja að hlaupa. Og þessi nafnlausi nýliði ætlar að bara fara inn í veturinn eins og við og hefur sko, búin að hugsa að fara reglulega út að hlaupa í 15 ár.
15 ár?
Sæðan. No. Hún sendi á mig bara, ég í alvörinu að meta að fara út að hlaupa á morgun eftir að hlusta þátt.
Já, gerði hún það eða?
Já,
hún gerði það.
Ég er náttúrulega sem ekki kennar í mér.
Já.
Ég bara strax einhvern veginn fór að hugsa þessi manneskja þarf að fá bara verkefni við hæfi og hérna eiginlega þetta varð svona bara til í einhvers konar svona samtali þar sem hún var að spyrja bara þú veist, ég vil fá byrjanda þátt, hvar ég að byrja í hverju ég að vera þú veist, hvernig á veðri ekki stoppa mann af en þetta kannski getur þess að skemmtilegur þáttur að vera svona að hérna telja þetta eitthvað svona upp, þannig að núna farin af stað þessi rannsók
Já, þannig að hún ætlar að vera með okkur í svona smá rannsók, það sem við ætlum að fylgja henni eftir, það ekki, nokkra mánuði.
Hún þarf að senda okkur alltaf skýslu, dagbók, og hérna, sko Arna Péturs, þjálfarinn okkar, hafa nú ekki lengi að stökkva á vagninu að vilja styðja nafnlausu nýlegan og er búin að henda í þriggjavikna prógram. Og við erum búin að fá núna, hún búin að fara á tvær æfingar, það ekki.
Heyrðu, við fengum í morgun
Já.
Skýslu,
Já.
Það var nú skemmtilegt.
Já.
Mér var svo gott.
Hvenær fór hún að lút? Þú...
Ég var eitthvað bútt, ég var sko bara, ég meina, var þetta ekki fyrir átta sem hún sendi okkur?
Ég held að hún er búin með æfinguna fyrir átta. Fyrir...
En hún, sko, ég skildi þetta svo vel þegar hún sagði það. Ég mætti annari konu, við horfðumst í augu og við upplifðum okkur báðar sem að við varum betra en annað fólk. og ég hugsa að þetta nákvæmlega tilfinningin.
Yeah.
Þú fyrir snemm út að hlaupa, þú hittir einhvern annan, þú bara, ég betri,
yeah.
við hérna erum betri en annað fólk.
Og það búið að kveikja nýstan hjá henni.
Ég held það sko. En ekki markmið, má ekki segja frá því?
Hvað
er markmið?
Jú.
Gamlárs hlaupið, það ekki? 10 kilometrar?
Jú, svo ekkert neginn, hérna... Fekk hún þetta verkefni sem var nú bara að fara út að hlaupa í 20 mínútur og bara senda okkur smá skýrslu hvernig henni hefði liðið og niðurstaðan var að hún var alltaf verið klædd,
samt
gott veður, jú, hún var nuddsár, 10 mínútur af hérna, hlaupastingu almennum ómöguleika eins og hún orðið það og svo var hún bara, líka byrja að ofhugsa einhvern veginn, hérna, hvað með næsta hlaup, hversu langt verður það, hvert verður það, hérna, hvað ef það vont veður og svo kom þetta hjá hann allt einu á ég að fara 10 km í gamla hlaupinu og þegar þú ert einhvern veginn búin að hérna, vera búin að gefa það út eins og hún alltaf bara við okkur þá of peppu við í þetta verkefni
aðalega þú, en þú veist ég mjög peppu núna Þú ert náttúrulega alltaf aðeins peppar en ég í öllu.
Já, og hún er mjög peppa fyrir þessu núna. Líka í svona. Að, hérna, en hún maður eiga það að svona fyrsta ráðið kannski okkar til hennar var hún yrði að vera í góðum skóm.
Já, og hún fór að kefti sér skó, er það ekki?
Já, hún var búin að því í einhverju svona, eins og hún kallaði 10 kilometrar miðnætur manju.
Sprengjur, kringlu, miðnætur sprengjur.
Ekki miðnætur, menningar manju.
Einhverju kringlunni var það ekki, einhverju kringlukasta.
Jú, eða einhverju svona já. Bara kefti, hérna, nei, það svona menningar nótt að 10, hún segi, hefur alveg hlaupið, einhvern tímann farið í svoleiðis hlaup, tekistundum svona góð tímabil yfir sumarið. Og hugsa að hlaupin eru svo góð fyrir mig en síðan ekki söguna meir. Svo var hún hafa sem ekki ágjur af ykkur hérna hún bara væri einhvern veginn. Bara ykkur átt að vera eftir að hlaupa og Já. Ég fór að hugsa að við erum, nú ég vil tröka smart þegar við erum að keppa, við kaupum okkur oft eitthvað svona dress, en ég er mjög oft þess að jólatré, bara
þú,
því ég er að æfa.
Þú varst eins og jólatré, þú komst hérna inn á þann.
Akkurat.
Smá.
Já, ég er að segja, ég er ótrúlega alveg. Lítið svona að pæla í hverju ég er, en það er samt svona líkill núna fyrir haustið, held ég að eiga einhvern svona góðan síðar með ból.
Mér finnst líkillega ull, ég veit ekki, ég er alltaf í ull undir á veturna, en það er kannski bara ég. Góða vettlinga.
Bara fingra vettlinga.
Góða buxur.
Já.
Góða sokka.
Hún nefnilega máli að hún vildi koma því á framfæri. Hún var í leggings og Costco. Ekki hlaupa.
Það geggja.
Hætti bómölla leggings.
Bómölla leggings og Costco.
Og Costco, sem var reyndist þenni mjög vel. Og hérna, ákveða við föðurlandi. Þetta hún rosa fínt veður helginu og getur hún ekki kvartaði því. Þannig að hún var svolítið velklætt og svo hún rendir í svona einhverju Lululemon peysu.
Hún var svolítið í föðurlandi og Costco leggings yfir
föðurlandi. Nei, hún var föðurlandi bara ofan Lululemon peysu, Costco leggings. Hún í góðum ASIC einhverjum nimbu skóm og síðan svona það sem við þurfum einhvern veginn að leipinu með að hún sérst, var með mittistösku sem hún var með svoleiðis strekta með mitti þannig hún skarst inn í vömbina þetta kemur fram í dagbókafærslu þannig að ég fór einmitt að hugsa að einhverja góða buxur fyrir veturum með vasa fyrir síma
Já. Hvað var hún að geyma í mittistösku?
Hún var með síman í mittistöskunni sko því að hún vildi ekki halda á honum.
Já, nei, hún var að fá hérna buxur með vasa. Já. Já, við þurfum að hjálpa henni.
Við þurfum að hjálpa henni með það. Svo, þú veist, finnst mér alveg, þú veist, ágæta eiga svona létt hlaupavesti. Þú veist, ég alltaf mjög, alltaf alveg gagnrýnt fólk sem mikið að keppi hlaupavesti í 10 km, en mér alltaf að eiga létt hlaupavesti þegar eins og ég Vist, var í hlaupavest á hann og því ég var með síman og airpods og eitthvað og var að hlaupa rólega þannig að það svona eitthvað sem að væri alveg gott en svo náttúrulega líka lykillinn sem þú varst náttúrulega mikið að vinna með að fara út og ekki með síman
Já, ég svolítið að setja bara tónlist eða podcast í úri mitt
Já.
Ég ekki eins og þú ekki alveg orðin það þróið að hlaupa án neins eða sem sagt bara í þögninni
nei, nei.
En mér finnst þá, að ég veit ekki, þú veist bara hvernig þetta börnin eru alltaf að hringi, mann það alltaf einhver að trubla ef maður veit að það allir í lagi þá finnst mér voða gott að skilja síman eftir
Já, þannig Já. Ég svona, þú veist, hún alltaf kvaddvís líka eins og ég sko og hún var farin að skoða sér úr bara strax Já. Eftir þetta fyrsta hlaup hún fyrst að hafa úr og hérna var að skoða appulúr
Já, nei, nei
Og ég sagði svona, það eiginlega ekki fyrir alvöru hlaupara Jónís, ekki að móta
kannski, Já, ég ætlaði að spyrja, ef einhverjir hefur aðra skoða Ég sko átti appulúr því ég byrjaði, manstu, mínu fræga ármannslaupi Þá var ég núma appulúr, en kannski eru appulúr aðeim betri Ég veit það ekki, en ég, nei, ég sammála Mér seti ekki alveg vera svona
Nei, alvöru. Þannig að ég held að Garmin sé alltaf máli Og hérna, en síðan líka fannst mér ákveðin skynsemi því að hún ákvað að kannski klára fyrstu vikuna á prógraminu
Já.
Og meta þetta svo aftur.
Og kaupa sér þá úr
og mögulega. Og kaupa sér þá mögulega úr. Þannig að hérna...
Ef einhverju Garmin búðin að hlusta þá getið þið sponsað hérna...
Nablus en nýli, það væri kannski væri það svona fyrst að sponsa okkar að dressa nablus en nýli hann upp.
Já.
Væri það ekki eitthvað svona verkefni fyrir okkur?
Ég held það.
Og bara, þú veist, ölsa, hérna, ölsa hvað hérna, hva hann fær fyrir veturinn.
Svo fylgjast við með henni þessari vegferð og í hlaupinu í gamlars.
Já.
Gaman.
Og hún búin að segja það, sérst að ef að þetta gengur eftir að hún fari í, hérna, í gamlarslaupið og klári þetta, þá kemur hún, sérst að, og kemur hún út undir nafni, sko.
Og kemur í viðtal.
Og kemur í viðtal og segir hvað svo vegferðinni og það held ég að verði svo mikil, hérna, inspirasjón fyrir, hérna, aðra.
Ég held það, ég held nefnilega að séu margir, ég veit ekki, kannski fleiri sem byrja að hlaupa reyndar á vorun. Alltaf það sé ekki.
Jú, það nefnilega máli, þessna finnst mér, ég ótrúlega þakklátt að hún ætla að fara inn í þetta vetraverkefni með okkur. Við erum ekki lengur tvær á báti,
við erum þrjár á báti. Já, einmitt, því að það ekki, þetta ekki auðveldast í tíminn að byrja að hlaupa á Íslandi.
Svona... Alls ekki, þetta verður alveg krefjandi.
En ég spennt fyrir þessu.
Þannig að þetta er nýri liður sem að bara var til núna í vikunni.
Mittisputtu, ég ennþá hugsa með þess að mittisputtu, hvernig mittisputtu erum að tala um? Erum að tala um svona hlaupa eða einhverja svona bara...
Ég veit ekki alveg hvernig mittisputtu...
Við erum að fá þá hreint, hvað er mittisputta...
Hvernig mittisputtu...
Hvað umrættið þannig?
Vinna við, sko.
Þannig að... Einmitt.
En hérna, en bara... Áfram nafnlösi nýlegin.
Já, við bara fylgjum þessu hérna eftir.
Algjörlega.
Já, mjög spennandi. Herðu, en núna eru sem sagt nánast, það er tveir mánuðir og ein vika, það ekki, í hlaupið, þetta ekki sjöunda.
Jú, það ekki bara akkurat. Jú, það fyrst á morgun.
Þannig að alvaran að skella á.
Já.
Þetta ekki fjarlægt markmið lengur þetta Nei. Nálægt markmið hann hérna, mér finnst búið að vera erfitt að rampa upp kílómetrunum, ég hérna
það finnst mér líka.
Ég svo sem ekki, þú veist, ég veit að margir örugglega ekki endilega fólk sem eru að hlusta á okkur, það eru margir hérna úti sem eru að hlaupa, þú veist, 100 kílómetra vikur og eitthvað, en við erum komnar hvað voru að taka, ég með rúma 80, 83 held ég, í síðustu viku
Já, ég var með eitthvað tæpilega 80 77 og þá ég var algjörlega að ströggla hann á sem 77?
Ég var að ströggla mikið, sko. Ég var bara einhvern veginn...
Ég var að nýta ferðir, þú veist, það var líka, svo eru veikinda heimilin hjá mér, bönnum. Og ég var svona bjóðast til að skokka út í apotek til að, þú veist, samna kilometrum.
Já, ná upp í einmitt. Mag. Já, maður svolítið í þessu, eitthvað svona, ég fór einu svona tvisvart, ég var að vinnu í Póllandi. Það fór í tvisvar einn daginn, ég veit ekki alveg, það finnst mér alveg pínukrafjandi líka.
Já.
Já, fara tvisvar.
Já, ég,
þú veist.
Svo var ég náttúrulega að byrja í síðustu vika að lyfta. Bara mætti mitt fyrsta hérna, skipti sem ég gerði líka síðasta haust hjá, hérna, í hreyfingu hjá honum Viðari. Og það bara fínt, þú veist, bara styrsti mig en það þýtti síðan hlaupa einhver seinnipartíu, sko.
Já, þetta alveg svona til að þú veist, Mér finnst mjög gott að taka eitt hvíldadag. Eða þú veist, en maður getur tekið eitt hvíldadag svona en auðvitað þá lendir maður í lyftingu með eitthvað svo leðst.
Já, veist, á
eða, þeim degi. Þannig að þetta alveg svona ég kom eitthvað verk í kálvan típist ég, hvað byrja að þjösnast eitthvað og hérna þú veist, neða sem örugglega ekki alvarlegt. En þetta já, þetta alveg pínu krefjandi verkefni.
Þannig að við erum að fara svona, sko, Við erum að fara svona svolítið bugar að stað, þetta nú eiginlega bara fyrsta vika af magninu.
Og sko þessi vika á að vera meira magn.
Þessi á að vera meira sem við vorum að byrja á.
Til svona innskott Arnari með okkur í svona samflóti, við erum alltaf með eins æfinga vikur núna sem mjög
nú
gott.
Nú erum við bara í svona flúti, þannig sem ótrúlega þægilegt.
En jú, ég, já, þetta sko þessi vika held ég verði kannski, hvað?
Kannski 90.
90 um eitt. Ég var alveg, hvernig á maður að koma þessu fyrir eitthvað, þú veist, þetta alveg bara...
Já, þetta alveg, tekur ég, þetta tekur einhvern veginn meira á núna heldur en þegar maður var að æfa fyrir marathon yfir sumatíman. Maður bara einhvern veginn meira flexi yfir sumatíman og veðri betra og svona.
Já, líka bara, held, fóru við svona snemma í svona mikið magna, æ, ég veist, ég mann ekki alveg, jú, ég var einhvern veginn að rifja upp þegar ég hljóp í París marathonu
þannig,
hvernig ég var þ En þetta alveg krefjandi, en þetta líka mjög skemmtilegt. Ég verð alveg að
segja það líka. Já, já, og þú líka. Veist, hérna, og maður bara svona er, ég sko, ég verður bara að segja það líka, við séum bara að hérna, fylgja sig eftir með því að fara svona yfir hvernig æfingavikan var hjá okkur. Við talum ekki að vera að koma með hennar nýja lið sem við kynntum á hann með nafnuslega nýlega sem við líka fylgjast með. Að því að núna er ekkert neginn, það er ekki margir að hlaupa.
Nei.
Og hérna, Eða svona, þú veist, jú, maður alveg að mæta fólk helgar en það ekki svona, fólk ekki með neitt mikið framöndan endilega, sko.
Nei, það náttúrulega hvað núna eftir, haustmarathónið, það
Já, og veist. Svo var ég einmitt auk sem að fara í Powerit.
Já, Powerit næstu auk mitt, það var gaman að fara það. Og svo náttúrulega, eru einhverjar að fara einhver haustlaupur, það gerir ekki Valencia,
hálmarathónið,
loka oktober. Og já, þannig að þetta svona, en þetta alveg, já, þetta svona aðeins að, já, þetta að, veist, Það ekki jafn mikið að fólki að hlaupa núna og það var í sumar.
Nei, en ég held að, við, hérna, við eigum eftir að eflast í þessu þegar líður á.
Já, ég mjög spennt fyrir að hlaupa meira. Ég held að fyrir mig sé það alveg líkil að ég eiga gott marathon.
Ég bara klárlega.
Að bara geta að hlaupa meira. Ég finn bara, ég þarf bara að hlaupa meira, þú veist. Þó ég hlaupa alveg ágætlega mikið, þá ég samt einhvern veginn, það vantar einhverja kílómetra í lappirnar á mér.
Og ég búin að vera að einbeita mér að vera þarna með læri púls.
Já, hvernig gengur það?
Sem þýðir, svona, ég þarf stundum að labba eins og milli til að svona, tónu með mér, en það náttúrulega eins og talþrýstingurinn.
Talþrýstingurinn, þú ert náttúrulega,
Ég náttúrulega eftir að taka símtöl líka þegar ég að hlaupa.
Já. Já.
Klára eitthvað, hlaupa, labba, maður að reyna að multitaska.
Býttu þú áttur að vera, hvað sagði, býttu þú áttur að vera undir 130 í sí?
Undir 135.
Já, ok.
Þannig að hérna, það var svona sem ég að reyna, en ég bara, ég svolítið spennt fyrir þessu verkefni, sko.
Hann var með sko æfingar á mér núna inni, ég átti að hlaupa, eins og þú varst með, sko, það var það, hvað, 10 svona kilometer,
Já.
Var það ekki, eða 8-10 svona kílómetir og þá hérna var að með, sko, ég var í púls 150-155 og ég fór að bretta á þann og ég var komin á 4-10 pace og ég var ekki komin í 150. Þannig ég var bara eitthvað, hvað ég hlaupa þetta rætt?
Þú ert náttúrulega ótrúlega.
En þú veist, á bretti er púlsum á mig sko miklu lægri en úti já. Sem er örugglega eitthvað sem fleiri tengja við en út er alltaf ekki vindur og svona. En ég einhvern veginn var bara ekki komin upp í, þannig ég ákvað bara hlaupa,
Við þurfum að fá hérna við þurfum að fá einhvern veginn svona smá umræðu með hann púls og einhverja upplýsingar. Af því ég var einmitt að ræða þetta við hana stórvinkun okkar og æskuvinkun og auðu að glöðan.
Já.
Af því að hún, hérna, hún bara fari alltaf svo svaklega háan púls, eins og ég, þegar hún að hlaupa, en, hérna, en líður ekki vel.
Já, því ég nefnilega líður bara vel á þessum háa púlslega þegar þú hlaupir mjög rátt.
Já, en það er svona eitthvað sem hún búin að vera að stúdera, þannig að hún alveg rosalega fróð þetta, sko, hún að liggja mig gefur þessu, hérna, og það ekkit eitthvað svona, hún sagði, það ekkit eitthvað svona, þessi sé eitthvað betra formi eða verra formi eitthvað með púlsin endilega, og það, hún var að segja, hún hefði kynnt sér þetta svo mikið að fyrir nokkrum árum, þá byrjaði þetta svolítið að vera í tísku að, hérna, hlaupa hægt, þú veist, þetta, hérna, allt hægt eða fyrir nógu hægt, þannig að, þú veist, að það skipti í rauninni ekki máli, Og bara, þú veist, einhver Kipchoge og einhver voru þjálfa svona, hlaupa svona hægt.
Já, hans hægt endur örugglega mjög rátt.
Já, já, en svona miða við sig, sko.
Já, miða við sig, emmitt.
Þannig að hún búin að vera alveg að pæla svolítið mikið í þessu. Þetta svona áhugavert, hérna, og ég reyna svolítið að finna út hún sem ekki búin að fara í einhverja rannsón, en bara langa að vita af hverju hún fengi svona... fyndi sem ekki fyrir, svo hún veit það ekki.
Hún veit það ekki,
nei. Hún færi það ekki þá hún hjólar, sko.
En já, hún færi það ekki þá hún hjólar. Er hún með háan kvíldapúls, eða?
Nei, ég held ekki þannig, sko.
Nei, ég með, þetta er kannski bara eitthvað.
Þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða.
Já, nei, þetta er alveg, og svo finnum að bara, þú veist, það mikið stress í lífinu og alls, veistu hvað ég meina? Þú veist, þá finnst mér ég verið með hærri púls, þú veist, bara almennt, að maður nýkomin úr af einhverjum...
Já.
Erfum fundið
eða eitthvað. En svo fór ég að hugsa svona, mér langar ekki vera of hugsa svona, hérna, púlsdótt, þú veist. Mér langar ekki vera, hérna, þú veist, að ég hef aldrei verið að pæla í púlsi, sko. Þú veist.
Ég held að púlsi bara alveg svakalega einstaklingsbundi. Já. Og ég hef bara alltaf verið með, og það bara í ættinni hjá mér að vera með lágan púls og eins og auður segi, ég held að það sé ekkert betra að verra. Það eftir ég fór að hlaupa meira. Já. Það hef ég alveg, ég hef tekið eftir því.
Ég held að vera svolítið áhugavert að sjá núna að því ég alveg prófa að fara eftir þess að því ég, þú veist, hef svo lítið verið að hlaupa, ég bara hlaupi svolítið á tilfinningu þessi ísi hlaup og þú veist, þau hafa ekki verið á svona lágum púls, þannig að vera svolítið áhugavert að sjá núna því ég fer svona mörg, svona lengri hlaup á lágum púls. Það eina vandamál er að þegar hann skrifar hann Arnar kannski 10-12 kílómetra á langpúli sem er miklu lengur að
því. Þú bara einn og hálfan tíma með...
Ég bara ógeðslega lengi að hlaupa kannski á sjö eitthvað eða átta pace til að við ná að vera nógu langpúls.
En hann, eins og þú ert nú mjög duglega að hlýða Arnar.
Já,
já. Já, Arnar segir, þá hlýðir því.
Algjörlega.
Já.
En já. Er eitthvað meira með Valensi og vegfyrirna núna annað en að, þú veist, við erum bara, eins og segir, við erum aðeins bugar eftir svona þessu fyrstu viku.
Já.
Veðrið að leika okkur svolítið grátt og þessi rigning og þessi vindur nema síðasta helgi var reynda ræðislega
Já, bara frábær síðasta helgi en nei, eða þú veist, það bara þetta og maður finnur svona þetta aðeins þetta á eftir að verða ekki erfiðara en þú veist, þetta verður krefjandi en við vissum alveg að verðum að fara út í það þegar við skráðum okkur í þetta marathon þannig að ég held að sé núna ekkit meira um þetta að segja en þú veist við sjáum hvernig við verðum eftir viku þegar við erum komin í 90 kilometra
og þú þarft að passa kálvan
ég þarf að passa kálvan, ég finn þetta ekkit fyrir þessu þegar ég að hlaupa þetta bara eftir hlaup, ég skildi
já, við þurfum að tala við hana Jófríð okkar,
Fíu sjúkró hún þarf að greina mig hún alltaf tók mig bara hérna og reddaði mér hérna bara í fyrra sko.
Já.
En hérna, já, nei, ég held að Valencia við bara tjekkum aftur inn í næstu viku og förum yfir stöðuna.
100% en við ætlum að fara í svolítið áhugavert núna við okkur, það kom ábending frá hlustanda, maður það hefði verið svo skemmtileg hérna saga á Strava að því að Berlínar sem við nefndum, Berlínar Marathonið sem við nefndum í síðasta þetta
Var það ekki þar síðustu viku?
Jú, þar síðustu viku og hérna og við ætlum að hringja hérna í einn sem að var að hlaupa og skrifaði þess að hérna svo skemmtilega sögu og strafa bara í hverju hann lendi í þessu hlaupi
Einmitt.
Og okkur langaði bara að deila þessu með hlustendum okkar því að þetta er, ég hef ekki heyrt þetta áður
Ég hef aldrei heyrt þetta áður
Nei.
En það er svo ótrúlegt þegar maður fyrir hlaup og það getur allt gerst
Já.
Það er ótrúlegt, þessi saga er eiginlega alveg mögnu
Þetta er eiginlega mögnu saga sko.
En þetta er hann Georg Kári Hilmarsson betur þekktur sem Goggi
og
við ætlum að bjalla í hann Hann á heim í Berlín, eða ekki?
Hann á heim í Berlín, já. Jú.
Hljóp í Berlín.
Og við náttúrulega erum bara að kynnast Gogga núna.
Ég náttúrulega með hann í MH.
Já.
Held ég held ég ekki að fara með fleipur. En hérna, og svo var hann náttúrulega henni frægur hljómsveit.
Sprengjuhöllinni.
Er hún ennþá til? Að?
Jú, við erum bara að spyrja hann.
Spyrja hann það.
En hérna...
Sjá hann hvað hann segir. Ekki bjalli hann.
Jú, ekki bara að syngja hann. En það ekki.
Já, halló.
Halló.
Hæ.
Er þetta Goggi?
Jú, jú.
Hvernig viltu að við kynna þig? Goggi hlaupari eða Goggi sprengjuhöllinni eða...
Við vorum sko að velta fyrir okkur, sprengjuhöllin ennþá til?
Ha?
Sprengjuhöllin ennþá til?
Já, hún ekki bara sem einhverju pásu?
Já, já, segjum það.
Segjum það.
Já, já.
Heyrðu, við, okkur barst þess að hérna ábending frá hlustanda. Þetta er hlaðvarpi tvær á báti, þetta er svona nýtt hlauparhlaðvarp fyrir venjulega hlaupara.
Mér líst mjög vel á það, Bjössi sagði mér frá ykkur og hérna, ég strax aðdánda hér í Berlín,
á
annan þáttinn.
Já, gott að heyra, við nefnilega erum svona fókusa á, sko, einmitt, þetta, hérna, við náttúrulega örugglega eins og þú hlustum alveg á alla þætti elítuna og fylgjust með okkar aðal fólki, en stundum finnst okkur vanta bara umfjöllunum, hérna, svona venjulegt fólk, þú veist, sem býr í Berlín og að hlaupa og að æfa og hérna stefnaði að ná einhverjum markmiðum
mm-hmm.
og hérna við þess að fengum ábendingu frá Bjössa og lásum þess að sögu og strafa sem okkur langaði bara svona svolítið til að fá þið til að hérna
reyfa með ykkur
já, eiginlega segja okkur bara svolítið frá
einmitt
ef þú kannski bara hvað hefur að segja Byrja bara svona að segja okkur aðeins hérna frá, þú veist, það má alveg vera svona aðdragandi, hvernig við undirbjóst þig og svona hvaða markmiðum varst okay, með. Okay. En hérna, en já. Svona fyrst og fremst þessi upplifun í hlaupinu, er það ekki alveg?
Jú.
Já, algjörlega. Sko, ég hérna, ég hljóp sem það þannig árinu áður í Hamburg, marathon, það sem ég bætti sem sagt, fyrsta marathon, þetta var þriðja marathonum mitt núna. Og ég sem sagt á öðru marathóni bætti sem sagt marathón sem sagt ja markmiðið mitt eða sem sagt hérna fyrrum svona PB mitt klukkutíma. Og þá var ég með hérna sem sagt hljóp á 3:34 en var með sko eiginlega svindlkall með mér. Það var Jón Trausti Sigurðsson, Jóndi.
Já, já.
Vinnin sem getur hlaupið rosalega hratt sko en hann peysaði mig eiginlega í gegnum það hlaup sko og svona á alvarlegustu tímabilum þá hérna þegar ég var að tapa fyrir hausnum þá hérna kvatti hann mig alveg ofsalega áfram.
Já.
Býtu þannig að býtu smá innskot þannig að hann sko býtu 3:34.
Já.
Og
já,
það hvað, hvaða pace er það verðum að tala um?
Það svona, það eiginlega að það endaði svona í kringum bara svona fimmslétt í rauninni svona meðal. Það 4:50 svona voru við hangandi í mestu leiti síðan aðeins gafið það sig í lokin.
Þannig að þetta er samtalið helviti gott fyrsta marathon, verð ég að segja, er það ekki?
Nei, það var annað.
Já, það var annað, það var annað, já.
Ég, fyrsta mitt var í Berlín, þannig að árinu áður og þá gjörsamlega sprakk ég. Þetta er svo fyndi að ég svona bara, þú veist, eftir því sem maður náttúrulega les meira og svona, þá, hérna, þá fattar maður þetta að maður gerir alveg ótrúlega margt ránt. Þá, en ég fekk þetta svona típiska svona vá mér líður svo vel, að ég byrjaði bara að hlaupa svolítið eins og vindurinn.
Bara allir byrjun, svona fyrstu
bretta með elitun í byrjun.
Já, ég meina bara það var þannig að ég sko svona sveif fyrstu 23, ég trúði ekki hvað þetta væri auðvægt, sko. Þú veist, veðri var fullkomið, stemningin góð, maður lætur alveg svona stemningan að taka sig. Og síðan varð það í kringu svona 27. kílómetri þá sem það svona bara, hérna, það hefði eins og verið skotið í kálfana mína. Bara. Ég byrja að fá svona krampa bara, veist, og eftir það var þetta bara barátta og ég lappaði inn sko á 4:40 sko Og það var rosalega þungt sko.
Já. En þú, sko. En þú áttu það kannski gott hálmarathon inn í marathoninu.
Já, það var hálmarathon PB sko.
Já, ok, ekki.
Ná,
já, já.
Og það kenndi mér náttúrulega ýmislegt. Ég byrjaði að taka alveg magnesíum alveg grimmt eftir þetta. og náttúrulega bara passa að drekka meira almennt.
Að bjóra með tjók.
Nei, alls ekki bjór. En það allavega og ég fekk það fekk ég svona svolítið, hérna, þar hljópið með Andri Heiðari vinum mínum. En það fekk ég svona það er sem við að fjalli í svolítið fyrir sig. Ég ætlaði náttúrulega bara að hlaupa þetta eina marathon, sko.
Já, við þekkjum það.
Þetta er veiki, sko.
Mm-hmm.
Og síðan hérna hljóp ég þetta með Jónda og var það rúm klukkutíma bæting á næsta og þá hugsaði ég nú að ég hefði ár og mér langar svolítið þeir eru rosalega fljótir. Ég á svona tvo bestu svona hlaupafélag á Íslandi, Jóndi og Axel. Axel Ljósmyndari Sigurðsson. Og þeir eru rosalega fljótir, þeir eru líka alltaf að æfa sig að hlaupa brekkur. Hér í Berlín eru engar brekkur.
Nei.
Ég fylgist með þeim að strafa. Eru þið í svona fjallahlaupum?
Nei, við erum með smá mótróð þrjóskur öskun, það kemur að fjallahlaupanum.
Já, við erum með smá mótróð því sko, okkur finnst alveg gaman að taka svona, nei okkur finnst það ekki einu sinni gaman. Við nennum aldrei að fara eitthvað svona á fjöll, þú veist, við viljum alltaf bara einhvern veginn, við viljum bara fara í skóna og bara koma okkur stað einhvern veginn.
En þú veist, manstu þar Arnar lét okkur hlaup í Halla, hérna á brettinu, það skila sér margfalt.
Já, og við höfum alveg fengið, þú veist, einhverju svona, ég var einmitt með núna í prógraminu mínu í síðustu viku að stóða, það væri alveg gott að ein æfingin mín væri utan vega, með mikið að brekku með eitthvað svona og ég sagði Arnar bara, ok hérna, hvar næst mér eitthvað utan með mikið að brekku mér en ekki að fara neitt langt, bara má ég ekki bara vera í elli á dalnum og hlaupa upp á Árbælu og svo í laugadalnum og hann sagði bara, jú, þú þarft ekki að vera á fjalli þú veist, þannig að jú, maður þarf einmitt, það er bara að finna brekku, já
Já, það sem er erfitt í Berlín,
vissulega Já, sem er
erfitt í Berlín, kom að strafa og ég sé að þeir eru endalaust, ég veit ekki hvað þeir taka hérna margar esjur bara sko bara í hverju viku sko og jafnvel tvær, þrjá svona í einni æfingabunu einni æfingu og þannig að þeir eru með alveg rosalega svona, þú veist, vélar VO2 maxið hjá þeim er alveg rosalegt sko.
Já, nákvæmlega
Þannig að þeir eru alltaf að reyna að þeim langar til að hlaupa í Boston einhvern tímann og já, það var mitt langtímamarkmið sko. Mm-hmm.
Ertu með tíma? Nei, betur tíminn í Boston, hvað það fyrir kallmenn?
Það nefnilega, þú veist, ég 43 ára sem sko, held að sé undir 3 og 5 eða 3 og 6
Þú getur það alveg.
Sko það er nefnilega fyrir konur, við erum líka 43, það er fyrir konur er það nefnilega 3.25, þannig að við eittum báðar að geta farið í Boston, en já, það er rosa mikill munur á konum og köllum þarna, finnst mér, það er,
Já. Og þetta er alltaf, það er alltaf gefin upp einhvern standart fyrir árið en síðan lækkar hann, að því það eru svo margis að sækja
Já, auðvitað. Já.
Og Boston náttúrulega líka brekkur, eða ekki þessi þarna Heartbreak Hill í Boston, þannig að
Og það svolítið gaman, ég flautið hana talsvist oft, ég bjó í Brooklyn í 5 ár í Boston.
Ok.
Þannig að það eru æfingaslóðir svona mínar, sko, en ég dreymdi alltaf að hlaupa þetta hlaup þegar ég var þar, sko, þannig að það er svona á bucketlistanum, sko.
Já. Það líka alveg hjá okkur, sko.
Já, Boston, ég var til í New York líka, það er ýmis hlaup. En Berlín er nú samt, er það ekki rosalega skemmtileg braut?
Jú, það er skemmtileg braut, sko. Og hún náttúrulega, það er gaman, það er mikill skari og mikill hljómsveitum og svoleiðis að hvetja. Og hún er flöt, og hún er svona tiltölulega flöt. Já, og ekki mikið, náttúrulega bara frekar flötur hröð, sko.
En er þetta sama á hálmarathonu? Við fórum að bleið hálmarathonu en 23.
Nei, það aðeins öðru sig, einmitt. Ég hef hlaupið hálmarathonu líka og það talsvert aðeins breytt. Það svipið byrjun og en síðan leiður hún svolítið öðru sig gegnum borgina.
Ok. En já. Aftur að strafasögunni. Nú erum við búin að fá, það svo gott að fá samt þessa kynningu á þér. Við þekkjum þig ekki neitt í hlaupunum.
Nei. Og síðan ég er tvekkja barna faðir hér í Berlín. Þannig að mikið af æfingunum í allt sumar voru seint á kvöldin. Og hlaupið mikið. Ég hef aldrei undirbúið mig svona vel. Ég er með, þú veist, ég heyrði að þið eru náttúrulega með hann hérna þjálfaran hann
Arnar Péturs
Arnar, einmitt mér hefur lengi langa að vera með persónulegan svona þjálfara en ég búin að vera að nota þetta runna app sem hérna
já, hvernig
reynst mér mjög vel sko, en það sagði svona prediktaði að ég myndi ná að hlaupa á 3.07
ok
Og semst það bara byggt þá á öllum æfingunum sem voru búin að semst ná.
Já, þannig að ég var reyna stefnaði að vera á svona tempo í 4.25 sem ég fannst ansið djart en ég var svona spenntur fyrir. Mm-hmm. Og var búin að vera að reyna að halda því og náði nokkrum mjög sterkum æfingum með það og svona. En þá var ég svona settur í ákveðna blokk og það var bara, þú veist hérna, ég vissi svo sem ekkert nákala hvernig það... En sko, þið sem ef einhver hefur komið inn á Berlína svæði, það mjög svipað á hálmarathoninu, þannig að inn í tegardin, það svolítið löng vegalengd einhvern veginn að rásblokkun, að því maður þarf að labba í gegnum tegardin.
Já,
það er eins og í hálfa, einmitt, nákvæmlega. Já.
Já, og þú veist, einhvern veginn, þetta svolítið klaufalegt að þána tóku það með alveg heil langan tíma einhvern veginn að labba alla leið að ráslínunni og ég var svona komin samt Þannig var búin að mæla mig mót við einn góðan sem var hérna í Andri Egilsson, skemmtilegu stráku, tvíbur og bróður Högna í Hjaltalín og hann var að fara að hlaupa og hann var í annari rásblokk. Það tók mig svolítið tíma að finna og ég held að ég að vera svona 5 mínútum fyrir ræs loksins komin inn í blokkina þegar ég ákvæði einhvern veginn... að sjá hvort þegar ég get ekki pissað utan í eitri á orðuna þetta færi á stað.
Könnumst við þetta.
Það var svona bara pjúra stresspiss sem bara allt í einu, þú veist. Það var ekki mikið endilega en þú veist, ég fór þá bakveg tríð, ég sá mig svona leika borðið, þetta var ekki langt frá einhvern veginn að geta bara stokkið út í tríð. En þegar ég einhvern veginn er að einhvern veginn að klára að snými við, þá sé ég að alla blokkirna fyrir aftan er að byrja að færa sig upp.
Já, þannig að þú ert komin allt í einhvern allt annan hraða.
Já, þannig að það voru allt í einu bara, þú veist, hérna bókstæðinni fyrir aftan mig komnir inn og ég aftur einhvern veginn inn og allt orðið einhvern veginn fullt fyrir framan mig og það bara ekki sens að færa sig framar.
Þetta
alveg martröð. Það var byrja að hérna, hleypa í hérna, íslenska vikingaklappið og, og svaka stemning á ráslínunni. Og hérna og síðan bara hleypt á stað og ég byrja og það verður alveg svona rosaleg traffík þannig að ég hérna á engan sensu því ég var alveg strax bara úrið mitt að því að svona runna það þá fæ ég svona beint í úrið þú veist að ég þarf að halda mig ákveðnum hraða brakett og pípir ef ég undir að pípir ef ég yfir og það bara pífti og pífti að því ég var bara í traffík sko og var bara þú veist að reyna að brosa og þú veist að því að það ég var svona leiðileg að bæði að stíga á hælan á fólki og hérna
En byrju, hvaða ráshól varstu þá komin í? Varstu þá bara í, þú veist, hvað, 3.30 eða eitthvað? Nei, hvert varstu komin?
Nei, það er bara miklu hæga, sko. Það voru bara fólk sem var að fara að hlaupa á 4 og 4.10.
Já, þú varst bara þar. Já, einmitt.
Þannig að, hérna, og ég hafði lært af, sko, hana fyrsta sem ég leið svo vel á marathoninni í Berlín, þannig að fyrstum sinn, þá hafði ég alveg svolít líka verið að taka svegi og hlaupa framhjá og alveg svo sikksakka brautina.
Já, þannig að þessu álfrún gerir í kaupmuna, öfnum lengi.
24,7
Þannig að ég hafði alveg einsett mér að reyna að binda mig við þannig bláu línuna sem er í jörðin og reyna að skera þess hotn vel og svona. Þannig að ég var að reyna að vera eins þólumóður og ég gat að vera ekki að stugga mikið við fólki og reyna að sjá opnanir. Fyrstu sjö kílómetra þannig var ég bara í svoleiðið svona traffingu, svona hugaleik við mig.
Já, Álrún er einmitt búin að opna splittin þín.
Ég með splittin fyrir fram að mig. Ég búin að finna þið á strafa, sko. Þetta áhuga.
Ok, gott, gott. Síðan var ég svona aðeins að komast í gang og þú veist, jú, þú veist, ég sá, það var heitir dagur, var með þess að búin að hlusta á sko, podcast kvöldið, svona eitthvað neyða podcast hjá einhverjum hlaupara sem var að tala allir verða að endurhugsa Berlínatímanu sína, það er bara spá miklum heita. Við þurfum að endurhugsa svona 6% eitthvað einu, ég veist ekki hvað 6% af
svo erfitt að reikna þegar maður að hlaupa maður verður alveg tölu heftur
alveg bara
algjörlega
já, ég hefði við þekkjum aðra konu sem var að hlaupa í Berlín og hún sagði að þið hefði fengið senda einhver svona viðvörun, er það ekki, frá já, einmitt
alveg sko, tvær svona þetta var orðið mjög alvarlegt þannig að ég hafði líka tekið ákvörðum að taka svona tvær svona auka softflask með mér morguninn, bara út af þessu
mjög snið
sem var alveg góð ákvörðun sko, en hérna En allavega, því hann svona upp úr 7 kílómetrum þá var svona eins og að það svona byrkti til í einhvern veginn og mér fór að líða vel og ég gat svona aðeins haft tempóði hraðar og svona náði svona svolítið góðum rytma en þá var ég svona, ég sko veit ekki með ykkur en ég, einu sinni voru krakkarar svona á hérna svona plaststykki sem voru settir á reymarnar.
Já, já.
Já,
við minnum
þetta.
Og ég, það var mjög gott.
Það var geggja system.
Það var geggja system.
Ég bara gleymi það og bara gleyma þessu.
Það stutt síðan það var bara í Reykjavíkumarathoninu. Maður var að losa fyrir fluguna.
Maður þarf alltaf að fara niður, gæti ekki byggt sér í markinum og þessum ekki haspir eða eitthvað, ég veit ekki, ílt í löppunum
eitthvað.
Já, þetta var gott system, já, það er rétt.
Einhvers staðar eru allar þessar flugur.
Já.
Í einhverjum skúr.
Einhverjum plast endurvinnslu.
Já.
Ég búið að ég mynd rífið tæta það niður. En allavega þetta, nú er þetta komið svona aftan á þetta pappísnúmer. Og ég svitna mikið, sko, og í þessum hýta þá svitna ég ennþá meir, sko.
Já.
Þannig að ég sá svona upp úr svona 10 kilometrum að hérna, að númeri var, þá var búið að rifna eitt hotnið og einhvern veginn svona byrjaði aðeins að lafa og hitt var tæft og svona á 11. kílómetri þá þurfti ég að taka stutt, ég man ekki nákvæmlega einhverstað þar þó ekki þurfti ég að taka stutt stopp til þess að endurnæla númerið.
Úff, já.
Síðan það bil, 16-17, það var það bil þá einhverstaðar þarna því að ég get síðast að official tracki mitt er hana á 15. kilometri held ég.
Já, já.
Þú átti rosa góðan 14. segi hérna 4.29.
Já, þá var ég komin í stöðu sko. Með,
já, og enn með númerið.
enn með
númerið og bara glaður og síðan sjáiði á splittinu að á 21. kilometr fatta ég að ég ekki lengur með númerið.
Já, ég sé það hérna, Emil. Það er áberandi slæmur kilometr.
Og þá bara, ég hugsa, mér lítið tilbaka og það náttúrulega bara strollan einhvern veginn að koma á móti mér á fólki. Og ég veit ekkert einhver staðar á síðustu kílómetrum hef ég misst númerið mitt.
Þetta er algjör martröð. Ég hef aldrei heyrt svona sögu.
En býttu það er bara að rifna sest, svitin hefur bara þá liðað í sundu pappan
allar fjórar nælutnar skiluðu sem með mér heim
Já þannig að þú varst með nælutnar
bara og það maður ekki með þess að sé þú veist það bara svona rif og það er svona hopp á nælunum og ég stóð þarna í smástund og hugsaði bara með mér hvað ég get ekkert gert og sem byrjaði bara að hlaupa og ég vissi að fjölskylda mín var að hérna trakka
mig
Já. Ég þú veist held áfram að hlaupa og ég hringi í konuna mína á hlaupum. Ég var með svona, þú veist, svona open ear headphone.
Já.
Svona með smá músík og ég hérna og ég bara svona hálf óðamála að segja að ég hérna sé búin að tína númerin minni og það mun ekki byrta sig inn í tíma á tracking-appinu.
Þetta er svo hræðilegt.
Þetta er svo smá eins og sérst að ljúi sem skilur að
þetta er svo ótrúlega sagt.
Já. Sko að í fyrsta þegar ég hérna fekk krampana þá gerðist að voru allir að trakka mig sko rosa spenntir og þá fekk ég krampana og það var eitthvað víst nálægt, þú veist, ég vissi það ekki, nálægt einhverju sjúkratjaldi það sem ég stoppaði í fyrsta krampunum og allir gátu séð það í fjölskyldunum og þeir fengu eitt sjokk, ég held að ég væri í sjúkratjaldinu sko.
Já,
en ég vildi forðast slíka miskilninga og hérna hringdi þetta hringtall og sem var bara, já, allt í lagi við verðum á kúfustundam á 30. og fyrsta kilometri við sjáum við þar og hérna, og ég við, sko næstu svona 5-6 kilometrar eru mér alveg rosalega erfið því að ég veit ekki, þú veist, það kemur alltaf náttúrulega, held ég, í svona marathóni í svona einhver tímapunktur að þú spyrir því af hverju þú veist að gera þetta.
Já.
Að því að þetta er náttúrulega þetta er klikkun.
Þetta er náttúrulega klikkun, sko. Þetta er alveg bara, já, einmitt. Já, þú er, já.
Þetta er gaman, sko.
Þetta er gaman.
En allavega þessi næstu 6 kilometrar eru náttúrulega alveg ofsalega svona andlega erfiðir af því að það er bara, þú veist, á ég að klára, þú veist, þetta er ekkert að fara að telja, en þá náttúrulega einhvern veginn allavega að ég get ekki hægt einhvern veginn, ég er alltaf að trakka þetta sjálf.
Ég ætla að mynda að hugsa, ég fór að hugsa svo mikið mynda í gærkvöldi, ég ætla að lasta þetta og ég fannst svo mögnu saga þegar ég hef ekki heyrt, þú veist, ég hef heyrt fólk, nefnenginu, sem brýtur flöguna, já. Þú veist, eða hendi númerin af sér á henni kemur marka því að vil ekki fá skráðan tíma, en hérna, ég hef aldrei heyrt svona sögðu einhvern tínu númerinu sínu.
Já,
við talum ekki bara í marathóni.
En eftir þetta hafi komið fyrir fleiri í hlaupinu.
Já, bara eftir hefur eftir búin að heyra frá einhverjum öðrum, þú veist. Eða...
Nei, og þú veist, ég hérna, og þú veist, ég veit ekki, ég náttúrulega kannski ekki með það stóra en einhvern veginn svona strafóhóp. En ég spurði mig, þú veist, minna, einmitt, hefur einhver lent í þessu og þú veist, og hvað getur maður gert einhvern veginn? Ég, hérna...
ég bara spurði nákvæmlega sama, ég sagði við Björsson, hvað getur maður gert? Ég spyr bara svo Goggi, hvað getur maður gert?
Maður getur bara annarkvort gefist upp eða ákveði bara klára helviti slaupið.
Og þú áttu þetta náttúrulega úrinn og þú áttu þetta að strafa.
Já, þetta stendur á strafa, þetta sér besti tími.
Ég líka, og þá hugsaði ég, þú veist, já, djöfullin, en ef ég, og þá meður segja svona, en hvað ef ég hleyp undir 33, mun það pípi ég þá ekki telja og eitthvað, þú veist, að allski svona rugg.
Jú.
Sem að byrjaði einhvern veginn bara að fabulera með sjálfum sér en einu sem að geta gert einhvern veginn að halda áfram að flaupa en síðan náttúrulega, síðan bara tók allt í lagi, þannig tók stemningin svolítið við og maður bara, ég ákveða bara hérna að var einhver sem sagði mig bara að þú veist að ef þetta verður erfitt á maður bara að reyna að brosa eins mikið og maður getur í svona marathóni og ég reyndi bara svona brosa ég held í alvörinu að það hlýtur að vera bara fólk að við alltaf væri eitthvað mikið að
en er þessi brosandi öllum myndunum
já, við erum að skoða
ég var allavega bara mikið að brosa og hlaupa og en síðan sko þegar ég er þetta náttúrulega bara það voru svo margir og ég tók mér alltaf bara síðan tíma sem var þetta orðið bara svona þú veist, ég lappaði drikkastöðarnar það er ákveðin, þú veist, þessi plastglös ég veit ekki, var það líka hálmar þannig svona hörð plastglös
já, sem getur ekki beglað
það getur beglað til að ég mitt að hlaupa og drekka með
það er rosalega erfitt og þetta er bara og þetta verða eins og boltaland á hringlunni
þetta er ríkalegt
í kringum stöðvarnar, þegar allir eru að láta þetta detta og það var alveg bara hérna, já en fólk var bara út að hýta náttúrulega mikið hérna byrjaði að labba hérna í lokin.
Já. Já, en sko, ég er sko að strafa þetta. Sko, þú ert, við vorum nefnilega ræða púlsaðan við Linda. Linda er með háan púls, ég er með lágan púls. Þú ert með svolítið háan púls í þessu hlaupi. Eða svona, ég veit ekki, er þetta hár púls fyrir þig? Þú ert með 170, svona yfir 170 á flestum splittum?
Já, það er, ég er með, ég get náð púlsinu svolítið hátt. Sko. Já, já. Það er alveg, sko, 196,5
Já, það er bara eins og ég er svona með svona hátt, sko.
En þetta hefur verið ansi gott hlaup með við allt, verður nú samt að segja.
Já, bara til hamingju með þetta hlaup og við viljum bara hérna gefa þessu hlaupi gaum í.
Já.
Við ekki athygli á
Allir að fara að fylgja Georg Hilmarsson á Strava. Já.
Og það fleiri hafi lent vandræði með hana pappís númerin.
Já.
Og það ég sé sá eini og hérna og hvaða lausnir fólk hefur fundið á. Ég séð einhverju segla eða fólk einhverju að vinna með segla einhverjur.
Já, og svo náttúrulega eitthvað svona plast
Það er svona plastdæmi sem að eitthvað neginn að ég fekk eitthvað í verðlun einhver hlaupi
sem setur þetta inni
og
svo náttúrulega er ég náttúrulega svolítið með okkur hérna hlaupahópin ég hef verið að kenna svona sem ég kalla dansnælingu sem maður festi svona dansnúmer sko, sem er svolítið úr söngkamistansinum að þá setur maður næluna sko inn á þú veist, maður er ekki með hana hvernig maður útskýrir það þú veist, maður setur hana inn á númerið, þú veist.
Okay.
Þá ertu eiginlega með tvöfalt hald, sko, þú veist, þannig að ekki með hann út í hotninu og beint í bólin hann að slitni í gati, þá ertu með hann í gatinu og svo inn á, þú veist, þetta eru ráð frá tveimur og báti.
Já.
Númera festinga.
Númera, þú eru bara svitna minna, já, það er mitt ráð.
Nei, ég meina, ég svitna líka mjög mikið.
Já, ég er enda líka, sko, já. Ég, hérna, já, nei, þetta
er... Ég er að drafta, þú veit, ég veit ekki hvað kemur út í því, sko, en ég er að drafta, sko, e-mail.
Já, já.
Alltaf hann bara og hérna, senda þeim strafa upplýsingarnar.
Já.
Því að, sko, og, hérna... Það svolítið í mér sko að reyna að fá þá til þess að hleypa mér inn á næsta ári sko, aftur.
Já.
Býtu þar maður, já þú þarft, býtu já, þú þarft náttúrulega qualifying tíma í Berlín, er það ekki?
Varst
það,
nei,
það er ekki þannig.
Ég komst í gegnum lotterið sko.
Já, þú var lotterið, já, ég skildi, emmitt.
Já, en ég væri bara, þú veist, ég er alltaf að sækja lotterið aftur, en ég væri engan inn til að reyna að fá, þú veist, svona kvarta.
Já,
ég veit ekki hvað það fyrir en alltaf hann að segja en bara, þú veist, ég kláraði hlaupið DNF-aði ekki þó ég hafi týnt númurinn mínu
og en já, það er alltaf erfitt kannski, ég er spáðið með myndir núna, sko, það eru vendarlega enga myndir að er það eftir 21
Eða, myndirna eru alltaf, jú, það er alltaf númur, nema þú getur fundið einhvern sem að þú veist, að fyrri myndum sem var hlaupa nálættir og þú veist númur hjá þeirri manneski
Sko, við erum alveg til að drafta þetta
við getum hjálpað í þessu
við
þurfum að fá mynda þér að fara yfir hérna enda línuna market, já. Þurfum að finna hver fylgti þér þarna heyrðu, það er náttúrulega hérna bara að strafa hverju vorst að hlaupa með, grúpaninn við þurfum að leggjast yfir þetta við Linda göngum í málið
þetta er rannsóknarverkefni fyrir okkur fyrir næsta þátt Þetta er alveg mögnu saga, sko.
Þetta er, já, þetta er líka leðilegt, en samt.
Þetta er leðilegt, en mér erist þetta samt, sko. Mér erist þetta líka að segja svo margt um þig já. Sem, hérna, mannesku og hlaupara.
Mm-hmm.
Því að, hérna, að, þú veist, þetta samtal sem þú þurft að eiga við sjálfa þig, sem að, þú veist, við höfum öll átt í hlaupum og við vorum nú ekki að týna númörun okkar þá. Þá vorum við bara eitthvað að dýla við eitthvað alls konar annað. Já, já. En bara einmitt þessi hugsun bara ok, ég aldrei að fara að fá þetta skráð þú veist, af hverju ég að klára þetta þú veist það er eins og ég sé bara engin eða því að svindla mér hlaup
ekkert númer
ég var sko smá vandræðalegur, þú veist þegar ég kom í mark, sko, því að ég annað einhvern veginn ekki með númeri hvort ég ætti að taka við medalíun eða ekki
akkurat,
já,
akkurat
en hérna
En þú ert
þetta...
Nei. En þú ert ekki búin að senda mail, þú ert bara undirbúið þetta svona...
Já, ég er svona, ég er reyna að komast að í hvernig er best á alveg þetta til þess að... Já, einmitt.
En við fylgjum spenntar með.
Já, og hérna, ég en hvað veit... er næsta marathon hjá þér þá?
Já.
Já. Er það Boston á næsta ári? Nei,
það nú ekki, ég nú alveg ekki komin
með
það.
Nei, já, þú tekur mig kíma.
Það bara, ég að skoða það. Ég sá hérna, það hérna Leipzig marathon. Já. Ég svona er að því ég býn alltaf hérna í Berlín þá eru svona marathon hérna í kring Frankfurt er líka svona svolítið rætt og spennandi.
Já, akkurat.
Og München, ég þarf á þar að finna einhverja svona dagsetningu.
Já.
En annars hefum ég nú bara langað, ég hljóp. Fyrir sko talsvægt mörgum árum það hefur bara verið svo langt síðan að ég hef verið heima á menningarnótt sko en ég væri náttúrulega líka bara rosa til ég að hlaupa Reykjavík
Já, það nefnilega allt, bara ágætis marathon
Já, svolítið leðilega kaplaðan í bryggjukörfuna en svona fyrir utan það þetta bara fínt já. Og þú veist, já, ymmi, þú leifir okkur að fylgjast með
En byrju, þetta var PB eða þetta var á pari, já, akkurat.
Já.
Ég er að íta hérna follow, ég ætla að fylgja þér á strafa núna og hérna við verðum í bandi, er það ekki? Þú leifur bara að fylgjast með næstu skrifum.
Jú, endilega.
Og ég þarf að fara að bæta mig á strafa. Ég er bara nobody á strafa. Ég veit ekki akkur ég ekki á strafa. Ég á strafa.
Ég elska strafa.
Já, ég þarf að fara að, bara... nú ætla ég bara að setja mig mark með að vera aðeins virkari á strafa.
Lindu á strafa.
Lindu á strafa, það næsta mann.
Lindu á strafa, við fylgjum þér.
Já, ég veit það, ég á hann einhverja nokkra aðeila sem muni fylgja. Já. En bara takk, hérna Goggi, fyrir að taka svona vel í hérna, að segja okkur þessu sögu.
Og til hamingju með þetta.
Til hamingju með þetta, hérna, og bara, eins og ég segi, þetta sýnir ótrúlega mikið bara hversu góður hlaupari og manneski, þú veist.
Já, og með sterkan haus.
Sterkan haus, að klára þetta. En, Til hamingju með þetta.
Takk fyrir. Takk fyrir spjallið.
Já,
takk fyrir spjallið.
Við með helsa til Berlínar. Já, sjáumst. Ok.
Ok.
Já, bless, bless. Vá.
Þetta svakaleg saga. Þetta bara... Ég veit ekki hvað ég myndi gera. Ég held að ég myndi fara að gráta smá. Já. Eða þú veist ekki kannski...
Nei, bara þú veist líka tilfinningin þegar þú fattar bara ég búin að tína númerinu mínu og ég hérna búin að vera að æfa fyrir marathon. Þú veist, bara... sem að við vitum að er bara svo ótrúlega mikill undirbúningur.
Já, hérna... nei, ég bara dáast á hann og hafa klárað þetta hlaup.
Já.
Hérna, en mér er slíka, ég hef alltaf svo gaman af svona sögum úr þegar sérstaklega sem lengri hlaupum.
Já.
Þegar fólk einhvern veginn því að þú lendir í svo mörgu á leiðinni.
Já.
Veist, það bara...
Akkurat.
Það getur svo margt gerst.
Akkurat.
En að tína númerinu, ég hef ekki, kannski er einhver sem er að hlusta á okkur sem hefur lendið þessu.
Já, ég man ekki eftir að heyrt
En ég var að skoða sko að strafa, hann verið mjög þröngum ból
Já.
Sem að er úr svona efnu, það var svitnaður mjög mikið í gegn, Já. Ekki mjög þröngum ból, það hljómar illa, en þú veist, hann verið í þröngum ból og svo hefur númer þá bara einhvern veginn sósast alveg í svitanum og bara runnið af.
Já, ég held það.
Já.
Og þú veist, og svo það með þessa, hérna, veist, dansnælingu eins og ég segi, það betra eins og ég hef verið að kenna ykkur að setja næluna innan númerið.
Já.
Þú veist,
að ég hefur endur ekki fyllt þessu.
Nei.
Það eru til ég er alltaf ég.
Það smá mótróa.
Alltaf við mótróa. Þannig að hérna, en ég, kannski ef ég missi númerið einhvern tímann, þá byrja ég.
Þá byrja
að
næla rétt.
Og það er alltaf að læra af reynslunni.
En það verður áhugast líka bara fylgjast með þessu. En ætlaði þú ekki hringja eitt stutt,
viltum
að fá eitt stutt innslag líka frá vinkonu okkar? Henni
Kristjánu sem var að hlaupa, ég myndi segja mjög glæsilegt marathon, en hérna, en kannski ekki jafn gott, hún náði ekki því sem hún ætlaði sér, en fyrir okkur venjulega fólki þá er þetta alveg svakalega flott. Sko.
Halló?
Hæ Kristjana.
Hæ.
Þetta eru Álrún og Linda.
Þú ert mætt hérna í tvær á báti. Í settinu.
Bara fínt, en þú?
Já, bara gott. Mjög gott. Ég er farin að sakna hitt ykkur að löfum.
Sammála því. Við erum bara farin að vorum að ræða þetta síðustu helgi og við verðum að fara að taka æfingu saman. Það er næsta dagskrá.
Ég heiti líka hana Ágústu Eddu. Hún vill hérna líka taka einhverja æfingu. Þannig að við þurfum að hérna... Þú veist, þið eru náttúrulega aðeins svona skrefinu framar en við, þannig að...
Við getum kannski lært
af ykkur. Já, nákvæmlega.
Ég var einmitt að veistu það svo fyndið. Ég held öruglega það sem þú, þegar ég var í fjölnislaupinu fyrir svona, mér langar að segja, fimm árum mm-hmm. kannski, varst þú þá labbandi í brekk, varst þú ná undir 45 mínútur, ég var eitthvað rifið upp í lindu, hvenær varst þú að byrja að hlaupa? Því að það ekkert mjög langt síðan ég man eftir að þú varst að byrja í öllum þessum hlaupum. Þú veist, það var eitthvað, hvað ár var það? Hvað eru mörg ár sem þú byrjaðir?
Ég byrjaði með COVID 2021. Ég tók sko COVID var 2 tímabili hjá mér. fyrsta tímabili var eina Baktus tímabili og svo fór ég að hlaupa tímabili COVID og ekki hægt því tímabili
Nei.
En ég hætti alveg þessu bakstri, ég fór sem að byggja og ég var bara ekki droslega góð í því og plúst að ég var eitthvað með samanskupið að vera alltaf láta krakkara og enn að vera að borða eitthvað kannustum allan daga og ég veit að vera að baka þannig að það var 2021 sem að ég sem sett enn að byrjaði bara, þetta var svo fyndið, ég var bara eitthvað fyrir janúar að febrúar og ákveð bara að fara að hlaupa. Ég þurfst að gera einhvað, kannski svolítið þannig að ég þarf svolítið að hafa einhverju stafni og sendi á Arnar og sendi bara, ég ætla bara að hlaupa og með langa bara að fara maraton.
Já, þú hefur fyrir að beinta
að það. Já, og svo, ég ætlaði bara að taka á 6 tímum, sko.
Já.
Og síðan en að eina markmið mitt var bara að fara maraton og vera bara búin að haka við það og síðan bara byrjaði ég að æfa og einhvern veginn fann að skynsaminu væri sniður og líka það ég væri alveg með ágættan safa og væri gaman að vinna í því áður en að færi maraton þannig að svona andins að það var eitthvað skóla með til þá bara fann ég bara með æfingunum og sérsmess Það ekki fyrsta sem að gera þess að það bara maraton.
Nei. En þetta náttúrulega líka bara ótrúlegur árangur á svona stuttum tíma.
Það fáralegt. Það sem bara, ég man að þú byrjaðir einhvern tímann að ég man allir eftir nafninu. Þú komst einhvern veginn svona stormsveipur inn í sko, nú ég ekki að tala sko, við erum að tala nokkur svona venjulegur hlaupanar á þeim tíma, ekki alveg elituna, þú veist, en þú varst mjög fljótt, mjög góð að hlaupa. Ég man allir eftir, svo varst að bæta þig mjög hratt, er það ekki, í 10 kílómetrum. Man ekki alveg hvernig þú byrjaðir í hálfu, hvenær var það? Hvenær tókstu fyrsta hálfa?
Ég tók fyrsta hálfa, það var miðnættilegði og það var 2022 held ég.
Já.
Eða 2023, ég manna ekki. 2022, ég var í þriðja setja þar.
Það er alltaf, ég man eftir þessu.
Ég man eftir þessu líka um eitt.
Það var ótrúlega gaman og bara svona, það er svo líka svo gaman að fara fyrst hlaupið og vera ekki meira pressu.
Nei.
Ég sakna þess nú.
Ég sakna þess rosa mikið líka.
En við vorum að hérna hringja til Berlínar núna ánum við hringdum í þig og vorum að tala við hann hérna Gogga sem að er stundum kendur við sprengjuhöllina Goggi sprengjuhöllinni hljómsettinni en hann var hlaupið saman hlaup og þú hérna og var að segja okkur sína hlaupasögu að því hann týndi númerin sinu.
Það rann sem starfa mjög
af honum í svitanum og hitanum.
Þannig að þetta mér eftir svona 6-7 kilometri, ég setta í vatan. Ég var ekki veist hvort að ég væri gildi hlaup allt marathonið.
Býttu okkur því það með annan hlaupara sem
að... Það bara... pakkinu var svo lélugur að það bara rifnaði
Heyrðu, vau, hvað Goggi verður ánægður að heyra
ánægður að heyra þetta hann nefnilega, Goggi er að drafta upp bréfi núna að drafa samband við mótshaldara af því að hann alltaf fær sko, hann fær ekki tíman sinn hann fær DNF sko
og því hann sko fattaði á 21. kilometra hann var ekki með eitt númer þá hefði bara dottið af einhverstaðar hann
kláraði hlaupið finnst þér ekki magnað
mikið respekt sko
já.
Okay,
þannig að þú
getur sko.
Veitu, var það svona lélegu pappi sérst í númerinu hvernig...
ég hugsa allan tíman ég bara, eða það er rigning ég bara skil ekki hvernig að getur verið svona lélegu pappir í svona stóru hlaupi og ég hefði allt hlaupið var ég bara að pæla í öðrum hlaupum bara, af hverju ég bara búin að missa þetta
bara íslenski að missa númeri
síðan þegar það voru svona síðan var ég að sjá meira að þessu því voru náttúrulega alltaf að reyna að kæla sig og voru verið að hlaupi gegnum svona vasku sér og þá var ég búin að sjá fleiri sem voru lendi í þessu
þannig
en ég var einhvern ég hálfum kilometri að reyna að festi þetta aftur á og síðan rýtnaði þetta meira og endaði bara sett í vasan og í lokin þá tók ég þetta upp og bara hélt þessu svona til að sína að ég væri skráði hleti
Já, hann sagði mér tónu leið svo illa að fá medalíuna í lokin því hann var ekki með númer
Já, en ég veist bara svaka vel gert í honum að hann klára
Já, hann kláraði þetta á bara fínum tíma líka sko þannig en þetta var alltaf mjög krefjandi hlaup
Sikala,
Viltu segja okkur svona aðeins bara kannski þína hlaupasögu, svona hvenær þú, þú veist, þú kannski varst búin að breyta planinu á hún að læra stað, eða hvað, eða?
Sko, ég finn að það eins og maður gera alltaf, fylgist maður alltaf með viðspanni bara langt fyrir.
Mm-hmm.
Og hún var alltaf heit, nema það var alltaf að draga fyrir sólu og síðan var heiðskipt og var alltaf skiptast á. Það var maður var bara eiginlega haldið vonin að það ekki bara... að það skýjað út og það svo mikil munur
mm-hmm.
26 gráður þegar skýjað ekki saman 26 gráður í það bara sko sól en að maður var svona eitthvað pæla þessu en markmið mitt var sem þetta fara draumarkmið mitt alltaf að fara sub 3 sko
mm-hmm.
ég á 308 og ég vissi að ég var í formi til að fara svona 304 held ég sko
Býttu hvaða pace er býttu þú Hvaða peysi 304 er? Það eru...
Sko, Arnar, það 304 er svona, ætla þess ekki 418. Ég var Arnar sett alltaf inn og ég ætla að sleipa peysinu 415-419. Sem er alveg svona, og hver sekund það skiptir óslega því máli þegar maður koma frá það ekki það náttúrulega bara. Og síðan, já, það var uppleggið og þinn að síðan daginn fyrir þá bara var ég að taka síðan og segjum og sagði bara að Arnar það var mér heitt og hann sagði bara taktið sem þetta kemur verstu skynsum og einhvern danni og reyndi frekar að klára sterk og ég er náttúrulega bara hann bara líka að maður myndi njóta
mm-hmm.
en ég fór samt alltaf inn í hlaupið að ég ætla að ná þessu afmarkmið og það breyttist bara eftir 15 kilometra Það bara fann ég það að vinna púlsin var alltaf hár. Peysi var komin neður 4.30 og púlsin bara mjög hár. Þannig að það var bara, já, sémarskum meitt að klára og bara gera það vel. Og þrætt fyrir ég náði ekki að bæta minn tíma og hvað það var að fara á markmiðanum mínum. Það var bara sætur sigur að upplifa hlaup það sem bara... Það var
í rauninu
bara að vinna
hausinn. Mér er þetta þvílíkt afrek. Mér er þetta næsti líka. Meira afrek en bara bæta þú veist, tíman. Bara,
ég meni, þetta svo hrík. Ég búin að sjá svo mikið af einhverjum innslögum á Instagram að fólki sem var að hætti í þessu hlaupi sem var með mjög háleitt markmiðið mitt. Þú veist, þannig að þetta er rosalega sigur. En býttu, þetta er samt, er þetta ekki næst besti tími? En,
svo, Jú, þetta er næst besti tími sko, og ég bara mjög annan tíma og þetta erfitt en marathon sem ég teki og þetta var bara mjög erfitt mér líður yfir ekki rosalega vel að hlaupa í hita fyrir eitthvað svona 10 gráður og skýja
þú manst eftir okkur á Selfoss í sólinni
já það er alltaf fengur svona góðan vindar
já, reyndar
en þetta var í rauninu síðan er svona bara það hætt alltaf að pæli sem auðvitað er maður markmanga tíma en viðst, líka bara njúta að geta fara að hlaup marathon
já,
í Berlín og vera bara kátinu
það var sama og hann hérna Goggi var að segja hann að hann, þegar hann fattaði þetta og bara eða þú veist, þegar hann var búin að ákveða hann bara halda hann að hlaupa, þá ákveða hann bara að brosa óslega mikið
Nei, ekki númer
með ekkert númer, bara skell brosandi. Hann er allavega brosandi og fullt af myndum hjá einhverju öðru fólki, já. En hann fær ekki sjá myndin það sjálfur, af því hann er ekki með númer.
En sko, þetta eftir sko, ég náttúrulega stundi þriðja marum þannig mitt og fyrsta var í Reykjavík og síðan var í Frankfurt, en eftir... Eftir enn að 30 kilometri ég ætla að segja ég var aldrei upplifað hana eins en ég var náttúrulega ekki upplifað hana ekki en það voru bara þetta var svona eiginlega eins og að vera í einhversum múmiumynd eða zombiemynd, það voru svo margir sem bara voru að bara alveg búnir bara sjúkraflutningamenn út um allt og bara ég hugsaði sem ástendur bara hvað að hlaupur
Hvað ég, veistu það í alvörni tala
ekki mörg
Og það líka bara, þú veist, þú borgar pening fyrir þetta, þú veist, það mjög mikið, þetta ótrúlega að fyndi, sko, þetta bara...
Já, sko, maðurinn var akkur þarna á 30 kilometri og hann sagði þetta væri bara eins og í einhver bíum, sko, hann sá eitthvað mann sem var að hlaupa og hausinn hann var svona aftur bak, eins og hann væri ekki, það var ekki tenging á milli, bara það sem hann var að hugsa og líka mann, eins og það var bara fólk að stoppa, en það var náttúrulega bara... Held ég bara margir sem okkur voru bara áfarna og þetta var rosalega heitt. En ég með skilst að hefði ekki verið svona heitt í Berlín, en Berlín var þannig 20 ár.
Já, þú verið hér og heppin.
Já, ummitt.
En ætlar ekki, þú ætlar samt að hlaupa aftur marathón, eða ekki, bráðum?
Jú, í þessu marathónu, það hugsaði ég af hverju hefði að gera þetta, bara... af hverju og bara í ferðarlega til að fara lögum ára ég ætla að koma undir 30 tíma
þú ferð undir 30 tíma
við erum algjörlega þínir hérna, aðal pepparar í því við, þetta svona óraunhæft fyrir okkur en hérna, þú kemst undir þrjá við veitum það
já, fyrst annað marður þannig ykkur sko, fyrir að stefna á 3.15 Já.
Nei, við sjáum bara til
Nei, ég held að ef maður fær góðar aðstæður svona, held ég að það svo ekkert kemur upp og við vitum bara hvernig marathon eru, það getur alltaf eitthvað gerst
eins og þetta, það getur verið einhver ömulega léleg pappirsnúmer
Mér er bara, ég bjóst við meira að þjóðverja
Já, maður er alltaf þjóðverja maður er með einhverja meiri svona áættu stýringu og svona örgi en þetta sko
Já, þetta var ekki dattur var hýttur en markmið mitt rauninu bara annað marathon einn daginn en ég veit ekki hvað marathon
Nei.
Ég bara kvíld núna og í næstu viku þá mun ég örgulega svona klæjar ræði varnar og yeah. næstu skrif
Já.
Þú getur fara að hlaupa Þannig. Svona löng, róleg hlaup með okkur þið langar inn í veturinn
Þetta ég var að hugsa sko, bara svona hvað að taka við og eina sem hugsa var bara langur kaldur vetur þar sem ég að fara út að hlaupa á sunnudagsmorgni í 2 tíma
Já,
með okkur
Ég þarf eiginlega bara að fá pepp og fara með ykkur svo það verður skemmtilegra
Já,
ég klæðlega En núna hef ég alltaf mikið podcast
Nákvæmlega. Já, þú, það allan, og þátturinn alltaf lengist og lengist, það alltaf einhverju nýju dagskráliðir eins og símtöldi Berlínar og svona þannig að hérna...
Við erum alveg ótrúlega þetta, við bara dáumstæðir
að klára
þetta og hlaup, þetta ótrúlega afrek. Við náttúrulega vorum báðar vaknaðar eldsnemma.
Til að fylgjast með.
Eldsnemma, eða þú veist, vorum bara vaknaðar.
Snemma bara.
Og hérna, já.
Það ekki farin að þetta hlaupa.
Nei, svo fórum við út að hlaupa og vorum að klára fylgjast með það. Það var eftir, en maður byrjaði náttúrulega morgun að kíkja já. Á því, sko, legum að
opna því. En hvað gaman að vita að maður hefur svona góðar enna peppkonur í kringur
því. Já, við erum alltaf, þín helstu stuðningsmenn. Þannig að hérna, við vitum að þú ferði undir 3, áður en bara þetta, ég held að þetta detti bara næsta ári,
Helgilega.
Hérna, já, en þetta var, takk kærlega fyrir að deila sögunni með okkur. Þetta var erfið, eða þú veist, við gerum okkur grein fyrir, þetta var kannski ekkert besta upplifun, en þetta svona eftir á að hyggja, þá verður þetta alltaf svo mikið afrek af hlaupi marathón, hvað þá í svona aðstæðan?
Já, og drátt fyrir það, veist, eitthvað, ég leiðilegt að ná ekki málsmaðum sínum, þá ég samt bara ánað með reynsluna, sko.
Algjörlega.
Bara... Sagan að því þegar það var alltaf heitt í Berlín Það er alltaf að ég upplega það
einu sinni Þetta var góð saga þegar framlega stundur Svo sáu að þú fyrst geggjað steik og röðins glas er það ekki eftir eða hvað þannig að það var, já
Svo er ég
Þegar maður búin að vera að kolmvesna sér svona mikil okkur upp í hlaupin að með nýju gela það langar maður ekki neitt nema steik
Nei, við erum sammála er bara, En svo vorum við líka pæla út af maðurinn þinn var með þér Við hefum svo lítið verið að vinna með það koncept Hérna, finnst honum alveg gaman í þessu?
Í svona hlaupaferðum
Já, sko, máli að þegar við erum við hlaupaferðum þá erum við svo mikið að hanga hótelna
Já,
og í slökun
Já.
Og það einu ferðina sem hann fær með mér sem ég nenni að vera mikið á hótelna
Já, annars verðst þú alltaf bara eitthvað jæja, út að hlaupa
Ok
Já, þú sér bara slöku hótelnu Ok,
við ekki að klóðan sjö
Ok,
ég
fær eitthvað
út að hlaupa og sem bara þurfum sko þetta hýtt
Já, ok, við hérna kaupum þetta
Við skiljum þetta núna
En annars
er ég búin að segja
Næst
er
við, ég fyrir
maður
þannig
að
er ég
vonast
til
að
handtæki líka
maður. Já, 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 það er hérna, það er mjög gaman.
Það er mjög gaman. Já, það er bara takk kærlega fyrir að heyri okkur og hérna, við hlakkum til að sjá þig fljótlega
orðið. Takk fyrir símtalið, já, og
sömulega
ég
hlakka
mjög mikið til að
fylgja
sem
ykkur
í
Valencia. Já, takk fyrir það.
Við heyrum. Ok,
við heyrum, bye.
Ok, það var semst ekki...
Það var ekki bara Goggi í sprengjuhöllinni sem að týndi númurinn heldur Kristín að eiginlega greip það bara og setja það í vasan.
Ég í sjokki, sko, ég var að hugsa þegar hann var að segja okkur þetta. Ég hugsa að pappin hlýtur að hafa verið slæmur.
Það getur engin svitna, þú veist, ok, Helgi...
Helgi möguleg, ég mjög var að hugsa til Helga hann var möguleg einu maðurinn
hann hefði möguleg að hefði hérna, það hefði einhvern veginn svona fúrað upp númur fúrað út að svita en hérna þetta er ótrúlega sögur þvílíkur haus hjá bara svona venjuleg fjölskyldu fólki
já, ummitt Kristjana með þrjú börn, Goggi með tvö börn
já,
þetta er bara
Goggi eins og herðir, æfingar hans fara helst fram á kvöldin
ummitt
þetta er eitthvað sem við erum að tengja við
Þetta er bara, maður er einhvern veginn að reyna að skvísa inn æfingum hér og þar.
Já,
er svona, já
það er bara þenni.
En þetta var, ekki, eða, þú veist, ég skil að þetta er ekki samt öll hlaup einhver upplifun, bara jú. Í þessu, þú veist, jú. Auðvitað og fyrst en að kannski eitthvað smá pirrað.
Já, en það er náttúrulega það sem að maður er bara að taka út úr, það er ekki sem að sé eitthvað, þú veist, þeir eru öllur á botni kvöld að maður bara hlaupa og bara fá þess að útrás sem þetta gefur manni, þú veist, gaman að æfa sig og vinna einhverjum tímum eða ná einhverjum, en hérna, þetta finnst mér vera afreikssögunar. Sko.
Og þetta eru afreikssögunar, þetta eru líka sögunar sem að manna eftir,
já.
Þú veist, þetta er...
Akkurat. En eru við ekki bara, þetta er svolítið söguhotni í dag, þetta verður annars var en einhver, þú veist, þetta verður hérna 12 km hlaup lindu á pace 9, þessi þáttu. þetta verður rosalega langur þáttu.
Já, ég held að þetta voru bara tvær góðar sögur frá Berlín.
Já.
Og hérna
við... Hún alltaf nafnlaus í nýli, en við erum, þetta er mjög spennandi verkefni.
Mjög spennandi.
Þetta er alveg svona rannsóknarverkefni, hvort að engin pressa.
Smápressa, núna þegar hún er komin sem liður í þátt.
Hún er liður í þátt, minna, það er erfitt að beila
því. Við segjum nafnlösi nýliði, það er smápressa.
Alla hann að halda út þessu þrjárvíkur hérna sem hún er búin að fá núna.
Ég hef nefnilega mikla trú á nafnlösi nýliðanum.
Ég
held að þetta verði, það er íþróttagrunnur.
Það er íþróttagrunnur.
Nei, það er kannski að segja
eins og
mikið. Nei, ég segjum
það
er kona með
næst þegar þú ert hérna á landinu, þú veist nú að fara eitthvað misjó núna.
Ég að fara í höfustu að NATO á föstudaginn og svo ég að fara til Armeníu á sunnudaginn en svo ég nú komin heim á eftir
þannig að það verður kannski mögulegi á einhver upptökuðu í næstu viku.
Já,
þú þurfum að fara yfir 90-100 km að vikun okkar.
Já.
Það var einmitt ég, að því ég var búin að fara yfir sko Valencia liðin, það er samt, það var daldið gott á sunnudaginn og svo gott veður.
Mm-hmm.
Og ég hérna var að hlaupa Ég var með, þú veistu, við vorum líka báð með sæfingu, þú varst bara ekki...
Ég var á Akureyri, tók hann þar.
Já. En þetta var ykkur 18-22 kilometrar og það er svo gott, sko, þegar maður er með fólk að hlaupa. Það er líka svona ráð kannski fyrir nafnlösa nýlegan. Þú veist, við erum náttúrulega til í að hitta nafnlösa nýlegan og safna kilometrum.
Algjörlega, bara alltaf til í
alltaf
það.
Alltaf til í það. Þannig að þú veist, það er svo gott líka að hafa einhvern svona sem að geta hlaupið með og ég, það var inn á skipting á vinkunum, þú veist, í þessu langanlaupi. Þú veist, það var ein vinkunum sem tók hluta, þú veist, svo kom önnur og kom með í hópin, fór kláraði sitt, þú veist, þannig að Það er allt hægt í þessu.
Og svo fannst mér líka bara skipta máli og svo gaman að það voru mörg podcast helgina. Þú veist,
akkurat,
maður hlustaði á heimsmeistara mótinu.
Út af heimsmeistara mótinu, það var maður með mjög mikið að hlusta.
Þannig að það skipti líka. Ég hlustaði reyndir á eitthvað podcast alla íþróttir á Íslandi. Allt sem að gerast í bestu deildinni, allt sem að gerast í handboltanum, allt sem að gerast í körfuboltanum, allt í enska boltanum. Ég veit ekki hvernig mér datt þetta í hug, en þetta var allavega, ég ætla að prómótera þetta, þetta var mjög skemmtilegt podcast.
Já,
þannig að maður getur fundið sér ýmislegt.
Algjörlega.
Já.
En bara, takk fyrir í kvöld, Álfur mín, þetta var skemmtileg símtöl, góða sögur.
Við sjáumst í næstu viku.
Næstu viku, ekki.
Jú, ok. Takk
fyrir okkur. Dansa.